Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 6. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi emisije. Preminuo predsjednik Venezuele Hugo Chavez u zemlji, sedmodnevna žalost. Evropska investiciona banka pokrenuće istragu povodom navoda da su njihova sredstva zloupotrebljena u Crnoj Gori za potrebe DPS-a. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitije Drobnić ne želi ni da potvrdi ni da demantuje da je zbog afere snimak pozvan da dođe u Brisel. Predstavnici regije razgovaraju u Beogradu o rješavanju stambenih pitanja za izbjeglice. Kina pozvala na smirivanje tenzija na Korejskom poluostrovu. Iz Sirije izbjeglo preko milion ljudi. Iz sadržaja emisije, predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Filip Ujinović održao tribinu u Budvi na kojoj nije želio da, kako kaže, odgovara na neistine koje o njemu izgovorio protiv kandidat iz redova opozicije Miodrag Lekić. A da je kandidat vladajućih popularan i među glumcima, pokazao je Mima Karadžić, koji se Vujanoviću i njegovim pristalicama obratio putem video poruke.
Da podržim Filipa Vujanovića, mog druga iz djetinjstva, u izboru za predsjednika Crne Gore. Mislim da je to pravi izbor. Lice Budve, pa i lice Crne Gore, vidjet ćete da sve više ima osmijeha, a manje bora, jer ljubav, ljepota i zdravlje ođe mora i treba da štima. Sve vas voli, Karadžić Mima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Nakon skoro tri godine borbe sa lokalnom samoupravom, mještani Beransela ogorčeni zbog upornog nastojanja beranskih vlasti da gradsko smetlište bude baš u blizini njihovih domova. Predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Mi to ne možemo drugačije protumačiti nego da se sveti građanima sopstvenim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez preminuo je sinoć u vojnoj bolnici u Caracasu. Poslije skoro dvogodišnje bitke sa kancerom, objavio je potpredsjednik države Nicolas Maduro. Chavez će biti sahranjen u Caracasu, gdje se očekuje prisustvo više miliona njegovih pristalica i ljevičarskih lidera širom svijeta. Istražno odjeljenje Evropske investicione banke pokrenuće istragu povodom navoda da su njihova sredstva zloupotrebljena u Crnoj Gori za potrebe DPS-a, kazao je dnevniku Dan portparol EIB-a Marko Santarelli. Iz EIB-a je saopšteno da banka može da suspenduje isplate, zatraži povraćaj sredstava ili iskoristi druge mehanizme iz ugovora o finansiranju ukoliko se dokaže nezakonito postupanje. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitije Drobnić nije želio ni da potvrdi ni da demantuje špekulacije da je pozvan u Brisel kako bi sa evropskim zvaničnicima razgovarao o aferi snimak. To ne mogu ni da potvrdim ni da demantujem, rekao je Drobnić vijestima. Evropski komesar za proširenje Štefan File prethodne sedmice kazao je da Evropska komisija očekuje da vlasti u potpunosti istraže sve navode iz afere snimak. Pozitivna Crna Gora podnijela je zahtjev Odboru za ljudska prava i slobode za kontrolno saslušanje ministara pravde i za ljudska i manjinska prava Duška Markovića i Suada Numanovića u vezi sa aferom snimak. Afera, po svemu što je do sada poznato javnosti, predstavlja masovno kršenje ljudskih prava, odnosno klasičnu diskriminaciju po političkoj osnovi, ocijenio je poslanik Pozitivne Dritan Abazović. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić kazao je da neće izaći na predsjedničke izbore 7. aprila. On je nakon sastanka sa predsjednikom Mađarskog parlamenta rekao da su poruke Socijaldemokratske partije upućene njihovim biračima tehničke prirode. Postoji jedna poruka, a to je da ne postoji Filip Ujanović na glasačkom listiću. Možete ne izaći na izbore, što ću učiniti ja, ili izaći i prekrižiti listić, kazao je Krivokapić. Predstavnici ministarstva za izbjeglička pitanja Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u Beogradu razgovaraju o rješavanju stambenih pitanja za izbjeglice. Biće riječi o rješavanju stambenih potreba 27.000 najugroženijih izbjeglica i ratom pogođenih lica u regionu, mogućnostima rješavanja stambenih potreba kroz povratak u zemlje porijekla i integraciju u Srbiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz Sirije od početka sukoba izbjeglo preko milion osoba, saopštio je Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Uz milion ljudi u bjegu, milione raseljenih unutar zemlje i hiljade ljudi koji svakoga dana prelaze granice, Sirija je ušla u spiralu potpune katastrofe, poručio je u saopštenju izdatom u Ženevi Visoki komesar UN-a za izbjeglice Antonije Guterres. Sud u Oregonu optužio američkog građanina pakistanskog porijekla za pomaganje bombašu samoubici koji je ubio 30, a ranio preko 300 osoba u gradu Lahore u Pakistanu 2009. godine. Raez Kadir Khan mogao bi biti osuđen na doživotni zatvor po optužbi da je pomagao teroristima. Khan, međutim, negira krivicu. Još jedna vijest, solista baleta Balšoj teatra i još dvije osobe priznali su umješanost u napad kiselinom na umjetničkog direktora baleta Sergeja Filina, saopštila Moskovska policija. Baletan Pavel Dmitričenko, glavni organizator napada, priznao i pisano izjavi da je sa još dvije osobe organizovao napad. Svi su uhapšeni juče.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u svijetu je da je venecuelanski predsjednik Hugo Chavez podlegao teškoj bolesti. Nakon godinu borbe, karizmatični predsjednik je 14 godina vladao naftom bogatom zemljom i umro u 58. godini. Njegovi sugrađani su izašli na ulice Karakasa i skandirali "Svi smo mi Chavez". Sabina Čabaravdić.
U Venecueli je proglašena sedmodnevna žalost zbog gubitka El Comandanta. Sahrana će se održati u petak 8. marta, do kada će posmrtni ostaci biti izloženi. Potpredsjednik Nicolas Maduro preuzet će dužnost do novih izbora, koji bi se morali održati u roku od mjesec dana. Tačna priroda Chavezovog raka nikada nije službeno objavljena, što je dovelo do nastavka nagađanja o njegovom zdravlju. Samozvani socijalist osvojio je trajnu podršku među siromašnima, izdvajajući dobar dio novca zarađenog od nafte za socijalnu skrb. Uveo je politiku stanovanja za sve, besplatnog zdravstvenog osiguranja i školovanja. No njegovi su ga protivnici optužili za loše gospodarenje i diktaturu. Sistematični kritičar Sjedinjenih Država, on je inspirisao ljevičarski preporod širom Latinske Amerike. No njegovom smrću stvoreni su uvjeti za talasanja, ne samo u Venecueli, nego i na Kubi, u Boliviji i Ekvadoru, Chavezovim najbližim saveznicima u regiji. Potpredsjednik Maduro, koji je najavio da će se kandidovati na predstojećim izborima, obećao je da će njegovati revolucionarno, antiimperialističko i socijalističko nasljeđe. Vrlo je vjerojatno da će Maduro i pobijediti na izborima, ali ostaje pitanje hoće li biti u stanju voditi Venecuelu nakon gubitka kultnog predsjednika. U prvim reakcijama iz svijeta zapravo se najbolje očitava odnos prema preminulom venecuelanskom vođi. Bijela kuća naglašava da će sada, kad se otvara novo poglavlje, Sjedinjene Države ostati predane promicanju demokratskih principa, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Ruski stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin izjavio je da je Chavez bio veliki političar za svoju zemlju, Latinsku Ameriku i svijet. Vlada Kube proglasila je trodnevnu žalost, podsjećajući da je njihov predsjednik Fidel Castro doživljavao Chaveza kao rođenog sina. Predsjednica Argentine Cristina Fernandez de Kirchner, kao bliska Chavezova prijateljica, obustavila je sve aktivnosti. U Peru je odata počast minutom šutnje, a bolivijski predsjednik Evo Morales izjavio je odmah dolazi u Karakas. Ekvadorska vlada objavila je da gubitak osjeća kao svoj vlastiti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće teme, Evropska komisija je, analizirajući stanje u Crnoj Gori u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24, koji se odnose na pravosuđe i vladavinu prava, pravdu, slobodu i bezbjednost, konstatovala kako je zakonodavni okvir ojačan, ali su i dalje ključni problemi pravosuđe koje nije nezavisno i nedovoljni rezultati u borbi protiv korupcije i kriminala. Istovremeno, na evropskim adresama sve češće pominju aferu snimak i potrebu njenog potpunog rasvjetljavanja. Koliko sve to može da zakomplikuje odnose na relaciji Brisel-Podgorica, čućemo Dimitrija Jovićevića.
Najnoviji izvještaj Brisela, koji je takozvani screening, odnosno analitički pregled poglavlja 23 i 24, sa kojima Crna Gora počinje pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, podsjeća na mnoge ranije koji su stizali sa te adrese. Kao mantra priznaju se pomaci u poboljšanju pravnog i institucionalnog okvira Crne Gore i njegovom usklađivanju sa evropskim, a kao glavni nedostatak apostrofiraju se nedovoljni rezultati u praksi. Brisel poručuje Podgorici Podgorici da je potrebno da uloži dodatne napore kako bi osigurala potpunu nezavisnost pravosuđa i postigla solidan bilans rezultata u istragama i osudama za slučajeve korupcije, koja je, kako se naglašava, i dalje rasprostranjena u mjeri da izaziva ozbiljnu zabrinutost. Posebnu pažnju crnogorski organi moraju posvetiti i postizanju konkretnih rezultata u presudama kada je u pitanju organizovani kriminal. Sve te konstatacije ne iznenađuju Slavena Radunovića iz opozicionog demokratskog fronta, koji je predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije.
Meni je juče gospodin Saracin, član Bundestaga, rekao u direktnoj komunikaciji meni i svim članovima odbora da oni očekuju najkasnije do početka ljeta konkretne rezultate kada je u pitanju i ustavne promjene kad su u pitanju vezano za pravosuđe, a i neka konkretizacija borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u vidu konačnih presuda i nečijeg odlaska u spuž.
I za Borisa Marića, višeg pravnog savjetnika u nevladinoj organizaciji Centar za građansko obrazovanje i članu radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom, skrining Evropske komisije samo je najava konkretnih zahtjeva koji će u buduće biti ispostavljani zvaničnoj Podgorici.
Tu postoje dva ključna momenta. Jedan je dvotrećinska većina za izbor prvog čovjeka sudstva, odnosno predsjednika Vrhovnog suda, i drugi, po meni, mnogo ozbiljniji, mnogo problematičniji moment, to je insistiranje na dvotrećinskoj većini kod izbora VDC-a, Vrhovnog tužioca. Oko toga će se lomiti koplja, to su vrlo ozbiljne stvari.
U međuvremenu aferu snimak koja svjedoči o zloupotrebama državnih resursa za potrebe vladajuće partije u Crnoj Gori, kao da sve bolje čuju u međunarodnoj zajednici. Domaća štampa tvrdi kako je upravo zbog toga u Brisel na konsultacije kod komesara Štefana Fila pozvan šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić. Evropska komisija, kako je Dnevniku Dan potvrdio Fileo portparol Peter Stano, očekuje da crnogorske vlasti do predsjedničkih izbora 7. aprila potpuno rasvijetle aferu koja se u neformalnim krugovima već naziva crnogorskim Watergateom. Povodom najnovijih detalja iz afere oglasila se i Evropska investiciona banka, najavljujući da će pokrenuti sopstvenu istragu o tome da li su njena sredstva zloupotrebljena za potrebe vladajućeg DPS-a. Koliko sve to može da iskomplikuje odnose na relaciji Brisel-Podgorica i zaustavi proces evropskih integracija, pitanje na koje u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Slaven Radunović pak kaže:
ja ne mislim da ovo može da izazove probleme u saradnji Brisela i Podgorice, već na relaciji Brisel i trenutna vlada Crne Gore. Pošto u Crnoj Gori, kao što znate, postoji opšti konsenzus da treba da Crna Gora pristupi Evropskoj uniji, i oni koji će, nadam se, zamijeniti ovu vladu nastavit će da sarađuju sa Briselom na isti način, samo mnogo iskrenije.
Afera snimak, prema riječima Borisa Marića, moraće da bude rasvijetljena do kraja, ali njen epilog ne mora nužno da znači korak unazad u procesu evropskih integracija.
Mislim da to nije korak unazad ako zvanična Podgorica to shvati na pravi način. Čisto zbog toga što jednostavno, ako shvatila da to mora da ispita do kraja, može čak i da ubrza evropsku integraciju, da otkloni određene nedostatke, prije svega neprimjerenog političkog uticaja na državne institucije. Jednostavno, zvanična Podgorica mora naći čina i mora naći hrabrosti da odgovori tom izazovu i da se pozicionira na pravi način, kolike god da budu posljedice prije svega za vladajuću strukturu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o predsjedničkoj kampanji, osim od članova lokalnog DPS-a, u čijoj publici su bili nedavno u prvostepenom postupku osuđeni bivši predsjednik i potpredsjednik opštine Rajko Kuljača i Dragan Marović, predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujanović je na tribini u Budvi dobio podršku Hrvatske građanske inicijative, ali i glumca Miodraga Karadžića. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Optužbe Miodraga Lekića da se služi lažima u predizbornoj kampanji njegov protiv kandidat Filip Ujanović na tribini u Budvi ocijenio ličnom uvredom.
Poručujem gospodinu Lekiću, nikada od mene neće čuti ličnu uvredu. Pretrpio sam ja dosta toga i uvijek bio ponosan na to što mogu da pretrpim. Pretrpiću i od gospodina Lekića. On sebe predstavlja ovako kako se predstavio i ja ga pozivam da ne vrijeđa ljudi. Nije lijepo, nije prilično, a nije ni u skladu s njegovim godinama.
Vujanović je ipak ponovio da se Lekić protivio održavanju referenduma, smatrajući da Crna Gora ima dovoljno samostalnosti u zajednici sa Srbijom, te da bi referendum destabilizovao zemlju. DPS-ov kandidat je podsjetio i na ambasadorsku karijeru koju su Lekiću omogućili Jović, Milošević i Koštunica, sve dok na njihovo mjesto nije došao Svetozar Marović.
Moguće da je Sveto i znao da će biti predsjednički kandidat i da je znao da je bolje da ja imam jednog, a ne da nemam tricu, i da je sa jednim lakše nego sa tricom, i da uvijek kada imate tricu imate problem, a kad imate jednog imamo jednu misao. Međutim, ni Sveto ni ja nismo znali da je on ovako jak u ovim TV duelima kojima meni prijeti. Ja sam, otkad sam to čuo, naravno vrlo se koncentrisao na taj TV duel, baš me zanima kako će on da onda izgleda, i bojim se da me gotovo oduzeo time što ćemo se javio naći u TV duelu.
DPS potpredsjednik Svetozar Marović je na sebi svojstven način opovrgao nezavisnost Lekićeve kandidature.
Ako je jedan od pet, od kojih su tri izgubili, a jedan odustao, nije nezavisan, zato što pripada nekome, a već smo pokazali kome pripada. Da li je on možda nezavisan zato što pripada svima? To jest, da li on, osim svojima koji su ga doveli iz inostranstva i koji svoje političke protivnike nazivaju bandom, fašistima, da li on pripada i drugima, to jest možda i nama? Da bi pripadao svima, morao bi dakle da pripada logički nama. A pošto ne pripada nama, onda on ne pripada svima. Pošto nama pripada Filip, onda on nije taj koji pripada nama, a pošto on ne pripada nama, on nije ni svačiji ni ničiji. Jer nije ničiji. Da bi bio svačiji, trebao bi da bude naš, a pošto nije naš, nije svačiji, a pošto pripada njima, onda je nečiji. Dakle, nije ni ničiji. Ako bi bio svačiji i ničiji, to bi za njega moglo čak i da bude bolje, nego da bude nečiji, kao ovih koji nazivaju pola Crne Gore fašistima, kako već jedan sindikalac dodaje, sektom zla, nazivaju banditima i već ne znam kojim sve uvredljivim riječima od kojih se čovjeku prosto naježi misao.
Poslanica Ljerka Dragičević iz Hrvatske građanske inicijative pozvala je svoje sunarodnike da glasaju za Vujanovića, a to je učinio i predsjednik lokalnog DPS-a Bor Lazović.
Naprijed sa Filipom, jer takav nam je neophodan, pošten, vrijedan, pametan, obrazovan, tih i miroljubiv, odgovoran, iskusan, hrabar, a visok i zgodan.
Poseban pljesak dobio je Miodrag Karadžić, koji se okupljenima obratio videozapisom.
Da podržim Filipa Vujanovića, mog druga iz djetinjstva, u izboru za predsjednika Crne Gore. Mislim da je to pravi izbor. Lice Budve, pa i lice Crne Gore, vidjet ćete da sve više ima osmijeha, a manje bora, jer ljubav, ljepota i zdravlje ođe mora i treba da štima. Sve vas voli, Karadžić, Bima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Inicijativa da gradska opština Tuzi postane samostalna opština bit će razmatrana sutra na sjednici Skupštine Podgorice. Albanske nacionalne partije ranije su iznijele uslov da će podržati predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića samo ukoliko bude definisan datum održavanja konsultativnog referenduma o samostalnosti opštine Tuzi. Slušamo Srđana Jankovića.
Zaključak koji bi trebalo da bude usvojen na Skupštini glavnog grada kada se bude raspravljalo o inicijativi da Tuzi postanu samostalna opština poziva se na statut Podgorice, a ne na zakon o teritorijalnoj organizaciji. Zbog toga ostaje sumnja da li će se realizovati zahtjev albanskih nacionalnih partija da se u dogledno vrijeme održi konsultativni referendum o samostalnoj opštini Tuzi, što predstavlja dugogodišnji zahtjev građana ove gradske opštine. Prema riječima Vasilja Siništaja, predstavnika koalicije Forca, predviđeni zaključci ne obavezuju nikoga.
Nećemo podržati jednu takvu odluku oko konsultativnog referenduma. U stavu 1 tog zaključka i u prvoj tački kaže usvaja se informacija, a druga tačka govori o tome da taj zaključak znači se odnosi na datum referenduma neće septembar 2013. godine. Upravo iz tih razloga da se zaključak donosi na osnovu statuta glavnog grada, a ne na osnovu zakona, takav zaključak čini nezakonitim, a na kraju krajeva pravna nauka govori o tome da zaključci ne obavezuju nikoga. Vi znate da postoje i zaključci Skupštine Crne Gore oko kapa, pa niko to ne poštuje, a ne zaključak Skupštine glavnog grada.
Albanske partije su prošle godine pokrenule inicijativu o promjeni zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, a odnos državnih organa prema tom predlogu pokazuje 4 vrste diskriminacije prema Albancima. Zbog toga je upućeno otvoreno pismo u kome se zahtjeva da se do 31. marta odredi datum konsultativnog referenduma o samostalnosti opštine Tuzi, a u suprotnom Albanci neće podržati predsjedničkog kandidata Filipa Vujanovića. Vasilj Siništaj.
I do 31. marta, ukoliko žele da i mi podržimo predsjedničkog kandidata, odrede tačan datum konsultativnog referenduma. U protivnom, naravno da mi nećemo podržati, a iz straha da najavljeni konsultativni referendum neće pokrivati čitavo područje Malezije, nego će samo teritoriju gradske opštine, mi smo najavili mogućnost bojkota svih narednih izbora, jer ne želimo legitimisati nešto što nije u interesu svih građana.
Odgovarajući na pitanje da li je uslovljavanje predsjedničkim izborima jedini način da se dođe do samostalne opštine Tuzi, odnosno da li se političkom trgovinom jedino može ostvariti taj zahtjev i projekat, Siništa i podsjeća na sporazume od 97. godine do danas, koji o tome govore i u kojima je obećavana realizacija formiranja samostalne opštine. Siništa i podsjeća na političke izjave čelnika Demokratske partije socijalista i samog premijera koji su govorili o referendumu. On navodi da ta odluka mora da bude sprovedena na pravno valjan način.
A više nailazimo na razumijevanje kod međunarodne zajednice kad je ovo pitanje, recimo, kao problem, nego kod same zvanične politike države čiji smo lojalni građani ili državljani. Naravno da pokušavamo, ne da uslovljavamo, jer da bi čovjek ili politika bila uslovljavanja, onda bi mora biti čovjek koji je 41. mandat i zavisi od nas. Međutim, ovo su naši uslovi da bismo podržali predsjedničkog kandidata. Ako naravno neće da ispune naše uslove, ja ne vidim razloga zašto bismo bili, recimo, tih 1200-300, uopšte nije bitan broj, ali da je 5 glasova u pitanju, naravno da ćemo pozvati građane ne da bojkotuju, ne da ne budu, ali mi ćemo iznijeti naš stav zvanični naše politike, a građani neka odluče hoće li toga dana izaći na izbore ili imaju pametnija posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore u Beogradu počeli su regionalnu informativnu kampanju kao nastavak takozvanog Sarajevskog procesa za trajno stambeno zbrinjavanje izbjeglih. Iz Beograda se tim povodom javlja kolega Ognjen Zorić.
Gotovo 2 decenije nakon završetka ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije, oko 74.000 ljudi od onih koji su između 1991. i 1995. izbjegli u Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku ili Crnu Goru, nije uspjelo da trajno obezbedi krov nad glavom. U cilju njihovog trajnog zbrinjavanja pokrenuta je regionalna informativna kampanja, tokom koje će zainteresovani biti informisani o načinima na koje mogu aplicirati za neki od vidova pomoći. Predstavnik Bosne i Hercegovine Mario Nenadić kaže da je u toj državi pomoć potrebna za oko 14.000 ljudi.
Naš cilj danas jeste da pozovemo sve oni koji smatraju da ispunjavaju uvjete iz ovog javnog poziva.
Crna Gora treba da zbrine više od 6.000 ljudi, od kojih mnogi spadaju u najranjivije kategorije i smešteni su u neformalnim kolektivnim centrima. Savjetnica ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore, Budimirka Đukanović, kaže da je plan da se izgradi preko 900 stambenih jedinica i montažnih kuća, kao i isporuka građevinskog materijala ili obezbeđivanje smeštaja u domu za stara lica.
Ovaj program će značajno doprinijeti zatvaranju kampa Konik, koji je u Crnoj Gori najveći kolektivni kamp za raseljena lica u Crnoj Gori, kao i ostalih centara za smještaj raseljenih i interno raseljenih lica.
Pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Hrvatske Stanko Janjić kaže da se ovaj proces mora dodatno ubrzati u čitavom regionu.
I upravo ovaj regionalni stambeni program doživljavamo na način da ubrzamo taj proces rješavanja, da ljudi mogu dostojno živjeti i planirati svoju budućnost.
Komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić smatra da su rezultati regionalne inicijative bolji nego što su se nadali, ali da u Srbiji i dalje treba izgraditi oko 10.000 stanova i obezbediti građevinski materijal. Jedan od ciljeva je, kaže, i da se napokon zatvore vrata kolektivnih centara.
Računamo da ćemo u naredne 3 godine uspjeti, to nije, da kažemo, stvar kojom se treba posebno hvaliti, ako se ima u vidu da neki ljudi već u tim centrima žive 20 i nešto godina, ali je stvar koju treba konačno dovesti do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se ponovo crnogorskim temama. Nakon nekoliko godina gomilanja otpada i gotovo 3 godine borbe sa lokalnom samoupravom, mještani Beransela ogorčeni su zbog upornog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetlište bude baš u blizini njihovih domova. Dodatni udarac predstavljaju presude kojima se mještani koji to doživljavaju kao osvetu lokalne vlasti novčano kažnjavaju. U opštini pak odgovaraju, samovlašću nema mjesta. Priča Esada Krcića.
Nezadovoljni zbog tumačenja ekspertize kojom se navodno odobrava izgradnja deponije na Vasovim vodama prije 12 dana, mještani Beransela su pokrenuli 6. po redu blokadu gradskog smetlišta u blizini njihovih domova. Beranselci tvrde da nalazi eksperata zapravo potvrđuju da lokacija Vasove vode nije pogodna za privremenu deponiju jer nije u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom koji između ostalog propisuje da se privremenim odlaganjem otpada ne smije dodatno narušavati životna sredina. Pored toga kažu da se projekat deponije našao i na samoj trasi budućeg autoputa Bar Boljare, zbog čega se opštinski planovi kose sa prostornim planovima višeg reda. Zbog nemogućnosti da priđu gradskom smetlištu, kamioni komunalnog su juče sa otpadom koji se gomila od 12 dana uz policijsku pratnju usmjereni ka Podgorici i Beranama susjednoj Andrijevici, a u međuvremenu je stigla presuda Beranskog osnovnog suda kojem se nalaže deblokada deponije, zbog koje se mjesna zajednica Beranselo kažnjava sa 2000 eura, a 5 mještana sa pod 200 eura. Presuda se u Beranselu doživjela kao osvet opštinske vlasti, o čemu za naš program govori predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Aktivirane su neke presude osnovnog suda po kome mjesnoj zajednici, koja je inače dio lokalne samouprave, ja ne znam da li još negdje je zabilježeno u sudskoj praksi da organ lokalne samouprave tuži svoju organizacionu jedinicu, a time se i svetim mještanima, umjesto da se uvaži njihovo pravo na život u zdravoj životnoj sredini, što im se garantuje ustavom, umjesto toga oni imaju presude za ometanje posjeda, iako oni sve što rade stoje na putu da bi se spriječilo odlaganje stotinu puta već dokazano svih vrsta otpada, nekomunalnog otpada, na mjesto koje za to nema odgovarajuću dozvolu i protivno pozitivnim propisima ove zemlje. Mi to ne možemo drugačije protumačiti nego da se sveti građanima sopstvenim.
Problemi mještana Beransela sa gradskom deponijom u ovom naselju na obodu Berana grada na sjeveru Crne Gore počeli su prije skoro 8 godina, a javni protesti i povremene blokade lokaliteta Vasove vode da tu istovaruje kamione gradske čistoće pretprošle godine. Lokalna samouprava ne želi da popusti, ali ni građani. Smetlište koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Mještani Beransela koji traže određivanje potpuno nove lokacije za buduću deponiju organizovali su na nivou mjesne zajednice i referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. U lokalnoj upravi smatraju da mještani Beransela nemaju razloga za blokadu, ali ni za optužbe u vezi sa navodnom osvetom opštinske vlasti. Gradonačelnik Berana Vuka Golubović.
Oni kao mještani tada tu koji su prolazili tim putem, uglavnom Beranselci, tu su bacali otpad od svojih kuća na toj deponiji, znači na toj imovini Veskovića. I ona je bila vlasništvo Veskovića do prije 5 godina kad je opština kupila. Vesković su prosto htjeli, molili da prodaju tu imovinu, jer i prije toga nisu mogli odbraniti svoju imovinu i od bacanja otpada i od sječe drva i tako dalje. Znači, ako smo bili razložni kao vlast lokalna i nikad nije dosad nije jedna srnica odoperena prema njima. Sve što smo razgovarali, ako su željeli razgovor imali su, ako su željeli ovaj odlaganje određenje aktivnosti imali su, ako su ekstra tim željeli imali su ga. Znači, mjerenje imali po 2, po 3 puta. Ja prosto ne znam šta bi trebalo tu da se radi.
Predstavnik mještana Gojko Cimbaljević.
Početak popravljanja nečega počinje tako što prestanete da ga pokvarite. Dakle, svako dodatno odlaganje otpada tamo dodatno ugrožava životnu sredinu. I to je jasno, za to se ne mora biti stručnjak, dovoljno je da se stanje tamo vidi i da se vide zapisnici inspektora koji su obilazili i one nalaze medicinskog otpada i one nalaze pobijenih pasa, lutalica i raznih stvari koje se tamo nalaze, osim ostalih opasnih materija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijedi podsjećanje na naslove dana. Preminuo predsjednik Venezuele Hugo Chavez, u toj zemlji proglašena 7-dnevna žalost. Evropska investiciona banka pokrenuće istragu povodom navoda da su njihova sredstva zloupotrebljena u Crnoj Gori za potrebe vladajuće DPS. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić ne želi ni da potvrdi ni da demantuje da je zbog afere Snimak pozvan da dođe u Brisel. Predstavnici regiona razgovaraju u Beogradu o rješavanju stambenih pitanja za izbjeglice. Kina pozvala na smirivanje tenzija na Korejskom poluostrvu. Iz Sirije izbjeglo preko 1 milijun ljudi.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve ove srijede 6. marta u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.